dhageyso wararka codka gobolada dhexe.
Labada subaxnimo.
Todobada iyo barka duurnimo.
Halka habeenno.
War hela tala hela yuusan ku dhaafin wararka codka gobolada dhexe.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيد ونكسن صاحب يالي دلهاتين ملو البوشوكتان يسوى البنو مغلي سامبا هل كان وعودك قبل هذا لحي واحد كسو لواتان ورك هابين قد بدا هاد مغلي دونتان فيد نمدان هدي الله ودل لغيه لنا وحاكم دا أما دحوينها صوماليا وورك صوصاري دقالك تكرق كنا باقي إن لتوتيا دقالك أصلا أتاليها عيدا كما ملك صومالي لان وفافاهين كبحيي دقالك ما أنت كدع shirka dib u eegista dastuurka qaranka oo Muqdisho lagu soo gaban gabeeyay iyo war murtiyad laga soo saaray ala taliye raisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ee dhanka warfaafinta oo isacsiri ee madaxweynaha Soomaaliya oo kulan ku saabsan xiriirka labada dal la qaatay amirka dawladda Khadar raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ubax dhigay taalada SWL ee magaalada Muqdisho xaaladda deegaanka Tukaraq oo caawa deegaanka dib dagaal xoogan oo maanta halkaas ka dhacay ganacsatada waddanka Koonfur Afrika oo lagu eedeeyay inay hanjabaado u direen ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi kooxda Daacish oo sheegtay dirshaal ee magaalada Muqdisho loogu geystay xubin ka tirsan ciidamada sirdoonka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo Ankara kula kulmay dhigiisa dalka Turkiga Dr. Arasib qodobadaasi wixii soo raaca warka habeen ayaa saaxiibyal ku dhageysan doontaan caawa hadii Allah wada la laga helo war soo saaraha caawa waa Cabdirashid Cali Maxamed Shafiic Sharif ayaan ahay fiid wanaagsan saaxiibyal
warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe
idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe
Warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirno oo ka dhiga weelkaaga koowaad codka gobolada dhexe.
Waa habeenimo 3/4 ayaa soo gelisay taariikhduna waxay ku beegantahay 15ka bisha 5aad sanadka 2018. Qodobadaas aad maqasheen waxay ahaayeen warkeena been caawo ku wada ugu door karoon iyo ko faafasan waxa la diyaar Cabdirashid Cali Maxamed Cabdirashid
wad maasantay Shafiic Sharif Maxamuud bismillaahirrahmaaniirrahiim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa warka soo saaray dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool isagoona ku baaqay in si shuruud la'aan dagaalkaasi loo joojiyo Shafiic Sharif Maxamuud ayaa faahfaahinaya qodobkan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu ka walaacsan yahay dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool akaasi oo sababay qasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira madaxweynaha ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka culimada u diinka ururada bulshada rayidka haweenka iyo dhalinyarada inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalka haatan halkaas ka socda waxa nasiib darro ah in dhigdaato waliba xilli loo diyaar garoobayo gudashada acmaasha bisha barakeysan ee Ramadaan ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa intaas hadalkiisa si raaciyay waa in dagaalka Tukaraq si degdeg ah oo shuruud la'aan ah lagu joojiyo wax walbana loo maraa dariiqa wada hadalka ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha farmaajo ayaa waxa uu sidoo kale baaq u diray beelaha walaalaha ah ee maalmihii la soo dhaafay dirirtu ku dhaxmartay deegaanka Ceel Afween ee gobolka Sanaag madaxweynaha waxa uu tacsi u diray ehelada iyo qaraabadii dadkii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay Ceel Afween iyo Tukaraq waxa uuna Alla uga rajeeyay in kuwa dhaawaca ah uu si fudud ku bogsiyo
shirkaha dib u eegista tasuurka qaranka ayaa maanta Muqdisho lagu soo gabagabeeyay iyadoona war murtiyad laga soo saaray shirkaasi waxa maanta la soo gabagabeeyay shirweynaha qaran ee daafurka dib u eegista dastuurka kaas oo ay ka soo qayb galeen 300 oo ruux oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada xubnaha ka socda baarlamaanka federaalka xukuumadda aqalka sare dawlad goboleedyada dalka kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal shaa abdiraxmaan ayaa shirka soo xiray waxaana ku dheeraaday ahmiyadda ulaha shirkan wasiirka arrimaha dastuurka abdiraxmaan xoj jibriil oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay marxaladii uu soo maray shirka ayaa howlihii socday waxa uu ka dhawaajiyay in sababaha shirka uga maqata jubaland aysan ahayn dastuur naceyb balse arrimo kale ay jiraan warmurtiyeed ka kooban 3 bog ayaa laga soo saaray shirweynaha waxaana ku jiray qodobo badan oo ku aadnaa doodihii shirka xilliga dibweegista la soo gabagabeynayo iyo in sanadka inta ka dhiman la sii wada hawsha dibweegista lana saxo qaladaadka farsameeya ku jira shirweynaha ayaa isla gartay muhiimadda ay leedahay in dastuurka ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ayna Soomaali hoggaaminayso la taliyihii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre dhanka warfaafinta ayaa maanta iscasilay la taliyihii dhinaca warfaafinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdul Qadir Aashir Nadaara ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilki uu hayay Masar Nadaara oo horay uga soo shaqeeyay warbaahin kala duwan ayaa sheegay inuu isku casilay musharaxnimada kursi xildhibaan uu baneyay agaasimaha hay'adda nabadsugida Xuseen Ismaan Xuseen oo markii hore xilkaasi loo magacaabay si toos ah u waayay xildhibaannimadiisa waxa uu sheegay inuu ka qayb gali doono tartanka doorashada kursiga xildhibaannimo oo dhawaan ka dhici doonta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay aan xarunta kumeel gaar ka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdul Qadir Nadaara ayaa la filayaa inuu taageero ka helo xukuumadda si uu uga guuleysto kursiga xildhibaannimo iyadoo hore musharaxiin ay wadatay xukuumadda ay ku guuleysteen kuraastii banaaneed ee golaha shacabka ee doorashada dhawaan ka dhacday Dhuusamareeb Kismaayo iyo Jawhar guddiga doorashada ayaa qabanqaabinaya doorashada kursi ka banaan golaha shacabka kaas oo dhawaan ka dhici doonta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan ku saabsan xiriirka labada dal ee Qatar waxa uu la qaatay amirka dawladda dalkaasi Qatar Markal Shaafici Sharif
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga Dooxa ayaa maanta wadahadal la yeeshay amirka dawladda dalka Qatar Sheikh Tamim bin Muhammad Madaxweynaha Farmaajo iyo Sheikh Tamim ayaa si wada jir ah waxa ay salaan sharaf uga qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada baanbeeyda dawladda Qatar Wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga ee dawladda Federaalka Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ka warbixiyay kulanka gaarka ah ee yeesheen madaxweynaha iyo amirka ayaa sheegay in madaxda ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee dhinacyada caafimaadka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada ganacsiga iyo maalgashiga ku saleysan waxyaabaha ay ka wada hadleen labada dawladooda dhamaantood waxa ay isku afgarteen hadii alle idmo in la fuliyo hawlaha ay ku wada hadleen sanadkii hore heshiisyo ayay wada galeen waxayna ku balameen in heshiisyadaasi ay ka dhabeeyaan ayuu yiri wasiir Jamaal Maxamed Xasan dhanka kale wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Yusuf Fawsiya Abibakar Nuur ayaa heshiis isfahan ah la saxiixatay adigeeda dawladda Qatar Marwo Dr. Yusuf Xanaan Maxamed Al Kuwari heshiiskaas ayaa waxa ku cad in labada dawladood ay ka wada shaqeynayaan horumarinta caafimaadka cilmi baarista iyo tababarada shaqaalaha caafimaadka ay qaataan dhammaan wasiirada booqashada ku weheliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda kulamo gaar ah la qaatay wasiirada dhigooda iyagoona ka wada hadlay sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen aqoon isdhaafsi iyo aqoon kororsina u yeelan lahaayeen kulanka waxaa madaxweynaha ku weheliyay wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga mudane Jamaal Maxamed Xasan wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Marwo Dr. Yusuf Fawsiya Abibakar Nuur wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Marwo Maryan Awis Jaamac la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda mudane Abdalal Cusmaan iyo siyaasiyaha safiirka Soomaaliya ee Qatar mudane Muqtar Cali Yusuf
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa maanta u baxday talada SWL ee magaalada caasimadda Muqdisho waa kan Shafiic Shariif oo soo jeediya
Ar-Raysul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Yiriiso wasiir saraakiil ciidan iyo masuuliyiin kale ayaa xalay magaalada Muqdisho ka u baxdhigay ataalada AS weelo lagu xasuusanayo 15 May oo ah maalinta dhalinyarada iyo sanada guuradii 78aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ururkii AS weelo kaalinta weyn ka qaatay xornimada dalka Soomaaliya munaasabada oo loo soo agaasimay si ka duwan habma muusiyadii hore ayaa waxaa lagu qabtay ataalada uu taagan halgamayaasha 15kii dhalinyarada ahayd ee SWL Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr ayaa markii uu soo gaaray goobta ay munaasabadu ka soconaysay salaan ka qaatay ciidamada qalabka sida iyo koox baanbiya waxa uuna intaasii kadib fiyoore lagu xusayo aabayaashii halganka xurriyadda aan ku noolnahay dhigay taalada SWL duqa magaalada Muqdisho oo ka hadlay mustaqbalka dhalinyarada maanta ayaa xusay in wali ay fursad haystaan ataalooyinka maadaama uu dadka Soomaaliyeed ay ka mid yihiin 75% ay yihiin dhalinyaro ayuu ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay noqdaan kuwo mar walba la xusuusta oo qabta waxyaabo horumar oo la taaban karo maamulka gobolka Banaadir ayaa hirgeliyay mashaariic shaqo abuur ah oo loo sameeyay dhalinyarada ayuu sidoo kale carabka ku adkeeyay injineer Yiriiso sanad kasta bisha May 15keeda waxaa dalka Soomaaliya laga xusaa aasaaskii xisbigii gobolnimo doonka ahaa ee SWL waxaana moodaa in sanadkani wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ay si ka duwan sanadihii hore ugu diyaar garowday
xaaladda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa caawa degan kadib dagaal xoogan oo maanta deegaankaasi ka dhacay iyadoo maanta uu dagaaladu qarar ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Tukaraq oo u dhaxay ciidamada kala taabacsan maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa hadda waxaa lagu soo warramayaa in ay xaaladu degan tahay mid ka mid ah odayaasha deegaanka Tukaraq oo la hadlay idaacadda codka gobolada dhaxa ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaas uu ahaa mid aad u xoogan isla markaana uu dhacay labada gelin ee maanta waxa uu tilmaamay in dagaalku uu joogsaday wax yar kadib salaadii casir waxa uuna sheegay inuu arkay dhaawacyada oo la daad guraynayo Cabdirashiid Miro oo ka mid ah dadka deegaanka Tukaraq ma sheegin tirada dhaawaca dagaalka ka dhashay maadaama sida uu tilmaamay dhaawacyada gawaari lagu daad guraynayay sidoo kale waxa uu tibaaxay in wali labadii ciidan ee Soomaaliland iyo Puntland ay isku hor fadhiyaan aagga deegaanka Tukaraq oo maanta dagaalka ka dhacay.
Dagaalkaas dagaal istaraatiiji ah oo in badan la sii fadhiyay.
Waan garto.
Wali waxa dagaalku waa goortii wada ahay ma garatay.
Aha.
Waayo gartii waa wuxuu ku sugan yahay ilaa goobii rasiir fadhiyay. Waa u jirtaa gobolka Soomaaliland. Meeshaasi waxay weeri dagaalku hadda waa tirsan laakiin ay laga goor ayaa dagaalkaasi gal keeran oo uu socday galkii dambena waa socday.
Goorma ayuu joogsaday marka dagaalka?
Wuxuu joogsaday 4:00 galabnimo.
Waa saacada koor?
Haa.
Adigu halkee ku sugan tahay igala hadlaysaa?
Tukaraq.
Tukaraq baad joogtaa?
Haa.
Haye maxaad indhahaaga ku aragtay ilaa saakay ilaa waqtigan la joogo aad noo sheegi kartaa?
Waan ku arkay anigu indhahaaga ku arkay baa waxa la sidoo waan la sii magaratay.
Waan garto. Si fiican.
Alaaba ma yeeyay garto dagaalkii socday
een dhaawaca adigu aad aragtay imisa ayuu ahaa?
Dhaawaca waxa uu gaabiyay firaaqan dalarkii iyo gaabiyay laakiin dhaawaca lama galay inuu goortii saaray magar.
Dhinaca kale Cabdirashiid Miro oo ka mid ah dadka deegaanka Tukaraq waxa uu sheegay inuu hakad ku jiro dagaalka oo la soo kala nasanayo isla markaana goobtii dagaalku ka dhacay ay ku wada sugan yihiin labada ciidan ee Soomaaliland iyo Puntland. Waxa uu carabka ku dhuftay in shacabkii ku dhaqnaa deegaanka Tukaraq ay ka barakaceen dagaalka ka socda deegaanka isla markaana la filan karo in mar kale dagaalku dib u qarxo halkaasi.
Waa dagaal muddo fara badan meesha la ku xirmiyay barxay markaa waxa weeye
waxaad iga waranta shacabkii ee ku sugnaa Tukaraq xaalkooda ka waran halkay buu aaday
deegaanka asaakoora uu ka baxay waxa ku noqon meel kale ayaa ka joogay iyadana laga yaabo maanta ayuu caawilaan galabta ka baxaan deegaanka ku hareeraynaay
aan xaalku sidoo u muuqdaa ma la filan karaa oo ma la soran karaa dagaalku mar kale dib ayuu bilaabo doonaa ilaa caawa
walaa ayuuna baan joogaynaa dagaal dagaalkan waa dagaal waxaana baadnaa dagaal weyn magar
deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool maanta waxaa ka dhacay dagaal aad u qaraar oo u dhaxayay ciidamada kala tabacsan maamulada Puntland iyo Somaliland iyadoona dagaalkaasi uu ka dhashay qasaaro labada dhinac inkastoo aan rasmi ah loo xaqiijin karin qasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkaasi ganacsatada waddanka Koonfur Afrika ayaa lagu eedeeyay inay hanjabaad u direen ganacsatada Soomaalida ee ku nool gudaha dalkaasi ururada ganacsatada waqooyiga dalka Koonfur Afrika the Northern Business Association Norba loo soo gaabiyo waxay bisha May 3-deedii soo saareen qoraal ganacsatada shisheeyaha gaar ahaan kuwa Soomaalida inay goobaha ganacsiga albaabada u laaban ugu dambeyn bisha May 17-keed oo ku beegan maalinta Jimca ee soo aadana golaha jaaliyada Soomaalida ee gobolka KwaZulu-Natal waxay qeyladaan ka keenay digniintaasi waxayna ugu baaqeen booliska hoggaamiyasha deegaanka inay soo faragriyaan arintaasi si aysan mar kale u dhicin colaad ku saleysan isirnaceebka lala beegsanayo dadka sheeya ee ku nool gudaha dalkaasi Koonfur Afrika hoggaamiyaha ururka ganacsatada Norba oo lagu magacaabo Mureen Kismukaaba ayaa sheegay inay ganacsatada shisheeyaha dhismooyin ganacsi oo waaweyn dhistaan kuwaasi oo beecher ku sameynaya goobaha ganacsiga ee dadka deegaanka waxa uu sidoo hadalka u dhigay dhinaca kale odayaasha deegaanka iyo booliska ayaa tibaxay in barito kulanka uu qaban doonaan ganacsatada reer Koonfur Afrika ee ka tirsan ururka Norba si loo xaliyo khilaafka ka dhex taagan ganacsatada deegaanka iyo kuwa shisheeyaha kulankaasi waxa ka qayb gelin doona madax ka tirsan kuwa deegaanka milkiilayaasha heerka birgiilayaasha heer kale ee leh dhismooyinka waaweyn ee ganacsiga iyo wakiilo ka kala socda ganacsatada shisheeyaha waa ay ka mid yihiin Soomaalida iyo Itoobiya iyo wakiilo ka socda ganacsatada deegaanka kulankaasi ayaa rajo laga qabaa in xal loo heli doono xisadda ka taagan deegaanka oo ku teesan gobolka Northern Durban sanadkii 2015kii muwaadiniinta shisheeyaha ay ku ganacsadaa gobolkaasi waxay la kulmeen dagaal iyo boob waxayna qaralahaasi ku faafeen mujtamaacyo kale oo ku nool degmooyinka ay ka mid yihiin Inanda Kwanzana iyo Natuzuma sidoo kale sanadkii 2018 dalka Koonfur Afrika waxaa ka dhacay falal isarnaceeb waxaana dil iyo boob loo geystay ganacsada Afrikaano ay ku jiraan ganacsada Soomaaliya si kastaba ahaatee 1900 ganacsada Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan lagu dilay dalka Koonfur Afrika sanadkii hore 2017 kooxda Daesh ayaa sheegtay dil shalay Muqdisho lagu geystay xubin ka tirsan ciidanka sirdoonka Soomaaliya ururka Daesh ayaa sheegtay mas'uuliyadda dil shalay garankii dambe ka dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada caasimadda ee Muqdisho wakaaladda wararka ee Daesh ee loo yaqaan Acmaaq ayaa sheegtay in xubin ka mid ah hay'adda sirdoonka Soomaaliya ay ku dishay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho dilka ayaa shalay ka dhacay qaybta Cabdulla Shideeye ee suuqa bakaaraha waxaana dadkii ka dhawaay sheegeen in dilka ay geysteen saddex nin oo mid ka mid ah uu watay kamro kooxda Daesh ayaa warbixinay dhawaan soo saartay ku sheegtay in 54 weerar ay ka geysteen Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay iyadoo 13 ka mid ah Muqdisho ka geysteen sanadkan 2018 Daesh ayaa sare u qaatay howlgalka ay ka fulisay Soomaaliya gaar ahaan koonfurta waxaana markii hore ee howlgallada ka bilaabeen deegaanada Puntland gaar ahaan Buraleyda Galgala Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Ankara kula kulmay dhigiisa dalkaasi Turkiga
markale Shafiic Sharif
Ar-Raisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo safar shaqo u jooga magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa waxa uu kulan la yeeshay dhigiisa dalka Turkiga Dr. Rasib Akdeg Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo Dr. Rasib ayaa ka wada hadlay wanaajinta xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga waxa aan Ankara kula kulmay Ar-Raisul Wasaare ku xigeenka Turkiga Dr. Rasib waxaana ka wada hadalnay xiriirka labada dal ee dhinacyada iskaashiga dhaqaalaha ganacsiga iyo waxbarashada ee Soomaaliya iyo Turkiga ayuu yiri Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar dawladda Turkiga ayaa waxa ay ka mid tahay dawladaha xiriirka dhowlale dawladda federaalka Soomaaliya waana dawladda ugu badan ee gacan ka siisa dhismaha iyo dib u soo celinta bilicda iyo hagaajinta dalka Soomaaliyeed
waad maasantay Shafiic gudahan aqyarta la jecelnaayo warkii habeen oo aad kala socoteen idaacadda codka gobolada dhexe aadada habeenimadan oo anaga inta cid warkeenu seegay waxa isagoo maqal qoraal iyo sawirreynta bay isku jira dib uga dalacan karaan barta ay internet ku leenahay gobolada radio.net warkii habeen Cabdirashid Cali Maxamed ayaa la socodsiinay nabadgelyo.